aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Republika Srpska je zainteresovana i učestvovaće u projektu Južni tok. Ovo je izjavila premijerka Željka Cvijanović nakon razgovora sa specijalnim predstavnikom Europske unije u BiH Peterom Sorensenom, koji boravi danas u Banja Luci. U emisiji danas je patolog dr. Zoran Stanković. Podsjetio je na obimnu dokumentaciju koju ima o ratnim zločinima nad Srbima po slučaju Orić, masovnoj grobnici u Mrkonjićgradu i području Brčko distrikta. Srbija se izborila sa snježnim nevremenom. Bilo je zavijano 10.000 ljudi, srećom bez žrtava i teže povrijeđenih, saopštili nadležni. Još o Europskoj uniji, korupcija 120 miliona eura, saopštila komesar za unutrašnje poslove Cecilia Malmström. Ja sam Velimir Božić, za početak pozdravna melodija.
Su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je. Nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili. Na vernost se zakleli, samo srca sledili. Da je tužno, tužno je, ali nisam ubeđen da su pobedili. Ljubav je tek akrostih, refren stare arije. Takvi nikad ne pobeđuju, štarije, utvrda bez stražare, poharama krunjena, naivna i ranjiva, zanesena i ispunjena. Davni Hades prošao, pa opet ostao bez Euridike. Nesretna Karenjina, crni zar na auri, inicijal Puškina, zorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni, daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni. Pa da, ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje, ali je zato nepobediva.
Banja Luci u toku sastanak predsjednika Srpske Milorada Dodika sa specijalnim predstavnikom Evropske unije BiH Peterom Sorensenom. Sa Sorensenom su prethodno razgovarali predsjednik Narodne skupštine Srpske Igor Radojičić i predsjednica vlade Željka Cvijanović. Premijerka je nakon sastanka izjavila da su otklonjene sve dileme na koji način će vlasnici entiteti u BiH upravljati zajedničkom kompanijom Elektroprenos BiH i da se čeka usvajanje zakona o elektroprenosu da bi se mogla izvršiti raspodjela dobiti. Aktuelan i Južni tok. Predrag Volin.
Premijerka Cvijanović očekuje da se odmah po usvajanju zakona o elektroprenosu krene sa investicionim planovima sa kojima će biti upoznati predstavnici energetske zajednice, a o čemu je već razgovarano i na sastanku u Briselu.
Poznato vam je da smo mi do sada odobrili kao dva akcionara, dakle premijer Nikšić i ja, investicije koje se odnose na one planove koje su napravljeni još prije nekoliko godina i odobreni. Dakle, sada treba da izradimo investicione planove za naredni period i tu neće biti problema. Ja sam upoznala danas ambasadora Sorensena s tim da su ti planovi zapravo gotovi, da trebamo još jednom da ih pregledamo i da nakon toga možemo da idemo na usvajanje. Dakle, cijenim da tu neće biti nikakvih problema.
Kada je riječ o primjedbama energetske zajednice na projekat Južni tok, ona je rekla da su to, kao i u slučaju Srbije, takozvane tipske primjedbe kojima se ne ugrožava zacrtana dinamika u sprovođenju aktivnosti na gradnji gasovoda.
Prvo, meni je žao što je došlo da, kažem, od strane federacije do toga da se ne odobri učešće u ovom projektu, zato što je u pitanju izuzetno važan projekat, ali se ja nadam isto tako da će vremenom doći do otklanjanja određenih dilema koje postoje po tom pitanju. Dakle, mi smo zamjerke koje se odnose na nacrt, dakle, ovog sporazuma koji smo mi, dakle, za koje smo mi dali saglasnost, su manje više iste stvari koje su dobile države članice Europske unije, ali i one koje nisu države članice Europske unije, ali su članice energetske zajednice, kao što je recimo Srbija.
Govoreći o primjedbama koje energetska zajednica ima na projekat Južni tok u Bosni i Hercegovini, Sorensen je rekao da Europska komisija o ovom projektu razgovara u ime svojih država članica i da je važno da Bosna i Hercegovina ispuni obaveze koje ima prema energetskoj zajednici.
Komentarišući zahtjeve Brisela za reviziju sporazuma Srbije sa ruskim Gazpromom o izgradnji gasovoda Južni tok, čiji krak doseže do Srpske, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da se taj sporazum ne može podvrgnuti jednostranoj kontroli Europske unije. Bosna i Hercegovina se u pogledu podrške izgradnji kraka Južnog toka dijeli tako da Federacija BiH odbija ponudu priključenja i lobira za pristupanje Jadransko-Jonskom gasovodu. Radan Škipina.
Odgovor ministra inostranih poslova Rusije Sergeja Lavrova sjedištu Evropske unije da je sporazum o gasovodu Južni tok neodvojivi dio međunarodnog prava i kao takav ne podliježe jednostranoj reviziji od strane Brisela, nakratko je umirio nastojanja za pravno rušenje jednog od najvećih investicionih projekata. Za nas je veoma važno da početak pregovora o stupanju Srbije u Uniju ne nanese štetu partnerstvu sa Rusijom i realizaciji krupnih ekonomskih, infrastrukturnih te energetskih projekata, poručuje Lavrov. Kada je riječ o dijelu tog sporazuma koji se odnosi na izgradnju kraka gasovoda koji vodi ka Republici Srpskoj, iz Evropske energetske zajednice stiglo je upozorenje Savjetu ministara BiH da se taj sporazum ne smije potpisati jer navodno nije usklađen s evropskom legislativom. Prijeti se i uvođenjem sankcija Bosni i Hercegovini jer su prema riječima Barbore Jakše, službenika za odnose s javnošću energetske zajednice, prekršena pravila drugog i trećeg energetskog paketa. Iz preduzeća Gas Res, koje realizuje gasovodne projekte u Republici Srpskoj, začuđeni su ovakvom reakcijom Evropske energetske zajednice, jer, kako navode, nacrt sporazuma između BiH i Ruske federacije za izgradnju i eksploataciju kraka gasovoda i energetskih kapaciteta na području Bosne i Hercegovine nikada nije službeno dostavljen sjedištu energetske zajednice. Demantuju da on nije usaglašen sa drugim energetskim paketom i ističu da je upravo u skladu sa tim dokumentom jasno definisana uloga pravnih lica koja će realizovati projekat kao i operatora nakon izgradnje gasovoda. Vlada Federacije BiH odbila je učešće u izgradnji gasovoda dolinom rijeke Save, pozivajući se na strateški plan tog entiteta u kome je ključan gasovod Brod Zenica koji se naslanja na gasovodne trase iz Hrvatske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da projekat Republike Srpske i ruske kompanija ne pravi nikakvu štetu Federaciji BiH i da Federacija na ovaj način blokira ne samo Južni tok, već cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Naravno, to je ključno pitanje naših odnosa i Republika Srpska ne pravi nikome probleme. Južni tok je projekat Republike Srpske i Ruske države, odnosno Ruske kompanije. To ne čini nikakvu štetu federaciji. Njihov odnos govori o tome samo da se želi naštetiti Republike Srpskoj. U takvim odnosima ne treba da se živi u Bosni i Hercegovini. I ukoliko one prevaziđu brzo taj svoj cinizam prema i svoje loše namjere prema Republici, adekvatne odgovore će imati nagrado. Ono će sve stati, ništa neće proći. Uslov nastavka dalje je saradnje bilo kakve u odlučivanju na nivou Bosne i Hercegovine, pitanje oko Južnog toga i neki drugi projekat. Ukoliko se to osporava bez razloga, jer Južni tok nije nedostupan ni federacija ako ona to želi. Pozivati se sada na neke priče o evropskim i drugim zahtjevima su besmislene, jer na kraju to je naša odluka, nije ničija druga. Bez obzira, naravno da mi treba da budemo dio evropskih kretanja, ali ako su to zemlje kao što je Bugarska koja je članica Evropske unije potpisala i ako se to očekuje od nas na isti način, istim kriterijima, da ne vidim razloga zašto bi neko bio toliko servilan prema Europi iz Bosne i Hercegovine pravio bilo šta. Zadržati Južni tok znači poručiti nama da nam nije dobro mjesto u Bosni i Hercegovini. Onemogućiti izgradnju Južnog toka je udarac ekonomskom razvoju Republike Srpske ovog kraja. I naravno da mi nećemo ostati imuni i da nećemo reagovati na tako nešto. Očigledno da ovdje u Federaciji Bosne i Hercegovine funkcionišu na način da se mjera uspjeha mjeri time koliko ćete primiti osumnjičeni za zločine na Srbima ili koliko ćete naštiti Republiku Srpsku. To će se morati promijeniti ili neće biti Bosne i Hercegovine, koliko god to neko bio ciničan i govorio. Mislim da Bosna i Hercegovina dolazi u jedan trenutak kada će se odlučivati da li će ono uopšte biti ili neće biti. Južni tok kao takav će biti mjera toga. Ovo nije nikakvo podaništvo ili bilo kome, ovo je jedan zdrav ekonomski projekat sa Ruskom federacijom. Mi želimo da imamo taj projekat, ne vidimo razloga zašto to moglo da blokira federacija. Nama samo treba da se prođe takozvana granična linija sa Srbijom i ništa više. Sve ostale kompetencije su rukama Republike Srpske. Ako i to zadržavaju, onda šta ćemo ovdje?
Na primjedbe distributera gasa u Federaciji BiH da je Južni tok politički motivisan i neprofitabilan projekat, iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske je saopšteno da se bira najisplativija i ekonomski najopravdanija opcija u kojoj će i Federacija BiH imati varijantu kompatibilnu sa njihovom gasovodnom mrežom. Posebno je naglašena činjenica da će 1,5 milijardi kubnih gasa godišnje koji bi išli gasovodno Sava biti dovoljni za potrebe stanovništva i privrede u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Ove verbalne varnice koje je izazvao rigidan stav Evropske energetske zajednice i opredjeljenost Federacije BiH da se prikloni jadransko-jonskom gasovodu, a ne Južnom toku, uskoro bi trebalo da budu ugašene razgovorom i zauzimanjem stava u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine.
Aktuelno, izgradnja boračkih stanova, ugovor o kupoprodaji 17 stanova za zbrinjavanje porodica poginulih boraca ratnih vojnih invalida u Doboju, danas su Banja Luci potpisali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić i rukovodstvo grada Doboja. Vrijednost ugovora je 1,060.000 maraka. Gosti Mirka Eskić.
Vlada će nastojati da do kraja ove godine obezbijedi neophodan novac da bi proces potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida bio završen, obećao je ministar Đokić.
Želim da najavim da je vlada odlučna da u ovoj godini u potpunosti završi program potpunog stambenog zbrinjavanja, što znači da svi preostali 38 milijuna maraka koliko nam je neophodno da pribavi u ovoj godini i na taj način izgradimo 771 stambenu jedinicu koliko još treba da izgradimo i 1591 nepovratnu novčanu pomoć. Naravno, tih 771 stambene jedinice sada biti manja za ovih 17 stanova. Također želimo reći i da se posjetimo da smo u gradu Doboju ranije raspisali tender i sklopili ugovor sa izvođačem gdje se grade 42 stana za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, tako da će sada u Doboju ostati stambeno nezbrinuto još 80 porodica, znači umanjujući za ovih 17 i ovih 42 ugovorena, i još ukupno 88 porodica treba da dobije nepovratna novčana sredstva. To planiramo završiti u ovoj znači 2014. godini, i time zaključiti taj program stambenog zbrinjavanja koji je započeo sa realizacijom negdje 2008. godine, kada je planirano da se programom stambenog zbrinjavanja u Republici Srpskoj zbrine 5606 porodica iz kategorija porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Smatramo da je to jedan od najhumanijih programa koga je posle rata provodila Republika Srpska.
Zamjenik gradonačelnika grada Doboja Dragan Vasilić naveo je da je na rang listi stambenog zbrinjavanja preostalo još da se zbrine 110 porodica poginulih i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije.
Grad Doboj ulaže maksimalne napore da iznađe financijska sredstva i nastavka izgradnje boračke zgrade, jer radimo lamelu C, ukupno 42 stambene jedinice. Imamo obećanje od ministarstva da ćemo skorije vrijeme raspisati tender, da ćemo doći do izvođača radova za nastavak izgradnje još dvije lamele, gdje bi ukupno trebali da dođemo do ukupno 84 stambene jedinice.
U Doboju je u toku izgradnja više stambenih jedinica za porodice poginulih i ratne vojne invalide, a do kraja godine 88 porodica dobit će nepovratna novčana sredstva. Ministar Đokić naveo je da je Republika Srpska time pokazala da vodi računa o ovoj kategoriji stanovništva koji su dali poseban doprinos u stvaranju i odbrani Republike Srpske.
Aktuelno o ratnim zločinima patolog dr. Zoran Stanković očekuje da će Naser Orić odgovarati za srpske žrtve koje su ubijane na monstruozan način. Rekao je da je dobio zahtjev da ponovo dostavi svoju dokumentaciju pravosuđu za neka mjesta i ljude, što će učiniti narednih dana. Razgovarala Teodora Vranješ.
Ja sam na poziv nadležnih organa koji su u to vrijeme bili na tim prostorima radio te obdukcije u onim situacijama kada su pronađene masovne grobnice. I mi smo onda sa mesnim stanovništvom i sa ono malo ljudi što je ostalo i sa rodbinom koja je tražila svoje nestale, recimo išli na mesto gdje su pronađene žrtve ili gdje se smatralo da su žrtve, pa smo recimo tako bili na Kamenici u tim jamama koje su tamo pronađene, zajedno sa borcima Vojske Republike Srpske, sa mesnim stanovništvom i sa ostalima vršili smo ekshumaciju, otkopavanje tih posmrtnih ostataka. To je bilo recimo veoma potrebno iz jednog prostog razloga što smo recimo u jednoj jami našli obezglavljeno telo, a kasnije smo našli glavu Miladina Ašćerića iz sela Ašćerića, tako da je to recimo jedan detalj koji smo imali. Nakon toga smo uzvornik obrađivali ta tela. Onda smo recimo bili prinuđeni da hodamo zajedno sa mesnim stanovništvom selo Ratkovići, to je od Fakovića gore jedno 10 kilometara, da idemo jedno par sati peške, da zajedno s njima pronalazimo te posmrtne ostatke, da ih kupimo, stavimo u traktor i zatim vraćamo u Fakoviće gdje smo i radili obradu. Prema tome, svaki trenutak kada su pronađena neka tela, mi smo pozivani i mi smo išli kao jedina ekipa koja je imala hrabrosti da u vreme sukoba na tom prostoru kupi i vrši obradu tih posmrtnih ostataka saglasno mogućnostima koje smo imali. Nije bilo struje, nije bilo vode. Znači, sećam se kad smo došli u Kravici, onda su nas napali psi. Jer smo u Kravici pronašli nekde oko 34 mrtva tela. Psi koji su tada bili raspušteni, pošto nije bilo ljudi, već samo leše u Kravici, su nas napali, su dobar deo ubijenih oskrnavili. Prema tome, nakon takvih aktivnosti, znači bili smo sve ljudi koji su pronalazili, koji su nosili, koji su kasnije obrađivali, pravili dokumentaciju o tim žrtvama na tom prostoru.
Na koji način su te žrtve bile usmrćene?
Pa je bilo različitih načina. Znači, najveći broj povređenih je bio pogođen, u stvari usmrćen je bio projektilima ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja. Bile su povrede koje su nanete rasprsnutim delovima minsko-eksplozivnih sredstava. Bile su povrede koje su nanete oštricom takozvanog zamaknutog mehaničkog oruđa, mislim noževa, sekira, i bili su povrede koje su nanete tu potvrdim predmetima, to su oni predmeti kojima su udarane te žrtve i posle kojih zadobijenih povreda su te žrtve umirale.
Vi ste i ranije dostavljali dokaze, svoje stručne dokaze, ekspertize o tome šta ste vidjeli i zatekli. Zašto se sada ponovo traži dostavljanje dokumentacije? Ko je to tražio i šta je tačno tražio?
Pa pazite, ja više ne znam ko je šta tražio i kada je tražio i kome sam šta dao i kada su ta dokumenta preuzeta, ali znam sigurno da sam bio u Hagu 10 dana i da je nakon toga ekipa iz Haga boravila ovde 7 dana i da su ti materijali predati Haškom tribunalu u nadi da će odgovorni nakon registracije njihovih zlodela odgovarati. Nažalost, kao što i sami znate, glavni osumnjičeni Naser Orić nije imao faktički nikakve sankcije, imajući u vidu broj žrtava. Onda je, recimo, dokumentacija dostavljena nadležnim organima Republike Srpske, koji su takođe tražili u više navrata, im je to dostavljeno. Onda te razne komisije koje su postojali u Srbiji, kao što je Komitet za prikupljanje podataka o povredama međunarodnog humanitarnog prava, ili paralelna komisija koja je radila u Republici Srpskoj na prikupljanju tih podataka, a u jednom naletu 2007. godine Sanja Jukić, ja mislim da se zvala, zamenik tužioca Bosne i Hercegovine, boravila u Beogradu. Ja sam svu dokumentaciju, u stvari jedan deo te dokumentacije koju su oni tražili, predao njima, o čemu posjedujem i odgovarajuću dokumentaciju. Zašto se sada to traži ponovo? To je sada malo, neću da upotrebim ni jednu tešku reč, ali neozbiljnost prema žrtvama koje potiču iz srpske sredine je evidentna. I tu neozbiljnost nisu pokazali i samo državni organi, ne samo međunarodna zajednica, nego očigledno svi koji su bili u tom lancu i koji su trebali da prikupe adekvatne podatke. Ja sam stalno govorio, jedna žrtva ili žrtve koje sam ja obrađivao i za koje posjeduje medicinsku dokumentaciju sa registracijom povreda i tumačenjem, to jest mišljenjem uzroku smrti, istovremeno je samo mrtva osoba. Ali sada treba prikupiti ili trebalo je prikupiti i druge dokaze, kao što su izjave svedoka, mesta i sve obrada tih podataka koji postoje, razna veštačenja, da bi ti odgovorni koji se sada šetaju i koji se sada i druže sa najvišim funkcionerima, kao što vidimo, Republike Bosne i Hercegovine, verovatno su se i tada družili, bi umesto što se pojavljuju sredstvima informisanja, kao što vidimo zadnjih dana sa predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini, trebali da budu u nekim prostorijama koje imaju rešetke.
Ko vam je sada, evo, u posljednje vrijeme ovih dana tražio dostavljanje te dokumentacije i koji dio?
Pa postavljeni su zahtjevi za određenim brojem obdukcijnih zapisnika od strane tužilaštva za ratne zločine u Beogradu. Postojali su zahtjevi od strane nadležnih bezbednostnih organa kojima su se obratili određene institucije za tu dokumentaciju, i ta dokumentaciju sam ja dostavio, to je dostavit ću ponovo u ovom vremenu koje je pred nama. Ja mogu da kažem samo da se radi o ljudima koji su stradali u istočnoj Bosni. Znači, to su neke lokacije, recimo, kao što je selo Zalazi, ja mislim, kao što su neka žrtva koja je stradala u blizini, u stvari stari čovjek u blizini Kalesije, ja sam kasnije radio obdukciju, tako da onda u okolini Brogatice, znači ima sa raznih lokacija se ispostavljaju zahtevi. Recimo, bilo je veoma aktuelno i dostavljanje dokumentacije ljudi koji su stradali, ljudi iz sela Grbavice kod Brčkog, i to je već u više navrata dostavljeno, s obzirom da tamo su odsečene glavice Pudiću i Jovičiću, da su recimo izvađene oči Tadić Peri, da je recimo, ne mogu da setim imena, starijeg čoveka kome je lobanja razbijena, najverovatnije sekirom, i tako dalje. Takođe traženo. Ono što je za mene jako neprijatno iznenađenje, to je da je jedna obimna građa iz Mrkonjih grada, koju sam ja dostavljao više navrata, i među žrtvama su registrovane starije osobe, recimo ima ih, čini mi se, preko 36, koje su starije od 60 godina. Među njima ima i žena, nažalost, nikakvih indicija za pokretanje bilo kakvog postupka prema učinicima tog nasilja i tog ubijanja nema, a imajući u vidu da je to nasilje rađeno ne samo od pripadnika oružanih formacija, muslimanskih oružanih formacija, već i formacija države Hrvatske, recimo, koje su sa teritorije Hrvatske prebačene na teritoriju Republike Srpske izvršile ovaj zločin.
Kako komentarišete to da je Haško tužilaštvo i Haški tribunal sudilo Naseru Oriću samo za zločine na jednoj lokaciji, a ne i za ostale za koje je dostavljena dokumentacija? Zašto nisu uzeti u obzir dokazi i za ostale lokacije?
Pa ja ne mogu da govorim o tome zašto nisu. Ja znam samo da sam njima dostavio jedan veći broj zapisnika i za mene je bilo jasno zašto me nisu pozvali i zašto ja recimo nisam pokazao žrtve koje su stradale od oružanih formacija Nasera Orića. Recimo, cela porodica Ristić u Skelanu. Pa onda u Skelanu su ubijena i dva deteta od 5 i 7 godina. Jedno je na licu porodice Dimitrijević. Jedno je bilo mrtvo ubijeno, odmah je bilo ubijeno i mrtvo na mostu, a drugo je recimo ležalo u Vojno-medicinskoj akademiji 6 meseci pa je umrlo od posljedica zadobijenih povreda. Tu smo recimo imali Kovačević Radoslav, koji ima preko 70, blizu 80 godina, koja je bila izbodena po telu najverovatnije noževima i na čijem vratu su registrovane sekotine. Zatim bila je Ristić, žena isto koja je imala povrede, pri čemu su odsečeni svi prsti, a nakon toga imala veliku rezbu, ranu na vratu, kao posljedicu verovatno klanja od strane osoba koje su to činile. Zašto to nije sankcionisano i zašto je tako bio selektivan pristup kada su srpske žrtve u pitanju, mislim da je jedna osnovna poruka onima koji se bave istorijom da to istraže i objave, a oni koji su dozvolili to da ipak bar i posle 20 i više godina budu stavljeni na stup srama. Ja smatram da nadležni organi treba da istraže sve te optužbe i da na osnovu dokaza koji postoje ili ne postoje donesu jednu pravu presudu i da ta presuda definitivno razreši dilemu ko je bio Naser Orić, šta je Naser Orić, da li je on zločinac ili heroj, kako ga neki predstavljaju. Neka to donesu nadležni, ja sam neko svoje mišljenje možda i ranije rekao, imajući u vidu ovo što on radi, ali sad u ovoj situaciji kada se utvrđuje nečija odgovornost, neka to ipak utvrde nadležni državni organi, a ja ću svedočiti u ime žrtava, bilo gde, na bilo kom mestu, bez obzira na okolnosti suđenja, i nadam se da ću pokazati da su te njegove snage, ne nadam se, nego siguran sam da ću pokazati da su te njegove snage ubijale na najmonstruozniji i na najsuroviji način i na način koji sigurno zaslužuje da bude sankcionisan oni koji su to učinili.
Još u regionu, i to u snijegu, Slovenija, Gorski kotar u Hrvatskoj, ledena kiša, snijeg, vjetar. U Srbiji normalizacija stanja na putevima u Vojvodini, a nakon proteklog vikenda kada je bilo zavijano 10.000 ljudi u kolonama vozila. Ljudi su spaseni, a vatrogasci intenzivno čiste puteve od blata koje je opasno kao i poledica. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić o tome šta se dešavalo i da li je moguća i koliko preventivno djelovanje.
Želim da kažem da je ovo zaista jedna vanredna situacija koja po svom obimu i snazi prevazilazi ono što se zove kapacitet sektora za vanredne situacije. Mislim da je uspješno rešena samo zahvaljujući tome što su svi državni organi dali svoj maksimum. Dakle, Vojska Srbije, Ministarstvo odbrane, organizacije jedinice MUP-a Srbije, žandarmerija, helikopterska jedinica, Ministarstvo saobraćaja, putari. Eto, to je možda recept, ta dobra koordinacija međusobna i potpuna agilnost i posvećenost da se iz ovako jedne neverovatne situacije kad vetar duva preko 160 km na sat, kad nanosi sneg, vi ga čistite za 10 minuta, se on pojavi u još većem obimu. Pitanje je možda da li su nam autoputevi zaštićeni od snega. Znate, to je priča o prevenciji o kojoj se mi u sektoru periodično govorimo o tome. Kad je prevencija, nikad nema novca za prevenciju. Najveći uspjeh da zapravo 10.000 ljudi koliko je bilo zavejano. Znači, evakuisano je bilo negde oko 1.500 do 1.700 ljudi, ali u jednom trenutku bilo oko 10.000 ljudi zavejano. Na ovaj ili onaj način, duže ili kraće. Niko nije nastradao. Svi su živi i zdravi, niko nema teške telesne povrede. To je ono s čime treba da budemo, ajde kažem, zadovoljni u sve ovoj nevolji. Želim vam kažem da smo mi jednu tešku lekciju imali u decembru 2012. sa blokadom autoputa, ne sa ovako snažnim vetrom, ali sa jako slabom koordinacijom između državnih organa. Nakon toga je napravljen plan, sad se radilo po tom planu. Ovde se ne radi o javašluku, ovde se ne radi o nečijem, eto tako, lagodnom odnosu prema problemu, ovde se radi o jednom neverovatnom snažnom vetru koji je napravio strahovit problem. I ovo, kažem, bez angažovanja svih državnih kapaciteta nije moglo da bude rešeno. Naravno da uvek može na preventivi više da se radi, ali pošto sam ja iz sektora za vanredne situacije, ja ću se baviti onim što je naš zadatak, a to je spasavanje ljudskih života.
U regionu iz Hrvatske, po novom hrvatskom zakonu, čijem izglasavanju su se protivili predstavnici Srba u Hrvatskoj, svi građani Srbije i BiH koji imaju važeću hrvatsku ličnu kartu i prebivalište u toj zemlji, a koji žive van zemlje, moraju do 29. decembra 2014. da prijave privremeni odlazak iz Hrvatske ili da odjave prebivalište. Ovaj zakon izazvao je pometnju među 200.000 izbjeglih Srba, od kojih je najveći broj iz Hrvatske koji ni posle 20 godina nisu ostvarili nikakva prava. S predsjednikom Koalicije udruženja izbjeglica iz Hrvatske Miodragom Lintom razgovarala je Marica Lalović.
Kako bi zaustavile ove, kako predstavnici srpskih izbjeglica vjeruju u nezakonite radnje, koalicija je, kaže njen predsjednik Miodrag Linta, uputila pismo predsjedniku vlade Hrvatske Zoranu Milanoviću, ministrici inostranih poslova Vesni Pusić i ministru unutrašnjih poslova Ranku Ostojiću da Srbima omoguće vraćanje državljanstva o trošku države.
A mi hoćemo sa ovim pismom hrvatskom premijeru da upozorimo na jedan veliki problem i da zamolimo hrvatskog premijera Milanovića, gospođu Pusić i gospodina Ostojića, da moguće svim tim ljudima da ponovo prijave prebivalište i izvade hrvatske lične karte o trošku hrvatske države. Znači, ako su hrvatske službenici na nezakonit način obrisali te ljude i po bivšem zakonu o prebivalištu i boravištu i po aktualnom zakonu o prebivalištu, smatramo da bi hrvatska država kao punopravni član Europske unije trebalo poštovati jedno od temeljnih načela Europske unije, a to je načelo vladavine prava, odnosno poštovanja sopstvenih zakona. Želim posebno istaći činjenicu da je tih, po našim procenama, preko 50.000 izbrisanih Srba izbrisano na nezakonit način i na osnovu bivšeg zakona o prebivalištu i boravištu koji je usvojen juna 1991. godine i koji je važio do kraja 2012. godine, ali po važećem zakonu o prebivalištu koji je stupio na snagu krajem 2012. godine i produžen je rok sve do kraja 2014. godine. Želim reći što se tiče ovoga prvoga zakona, Veoma je jasna činjenica da hrvatski službenici nisu mogli da brišu bilo koga iz evidencije prebivališta bez ličnog zahtjeva svakoga građanina. To su više puta potvrdili i hrvatski ministri policije Ostojić i državne uprave Arsen Bauk. Međutim, šta se dešavalo od 1991. godine do kraja 2012. godine po starom zakonu? Hrvatske policijske uprave su slali svoje službenike na teren, obično večernjim časovima, da na brzinu utvrde da li se neko lice nalazi na toj adresi i automatski su odmah donosili rješenja o brisanju iz evidencije prebivališta ili su imali drugi metod, slali su svoje službenike u kuće gdje su se vratili stariji povratnici, starije životne dobi iz Srbije ili Republike Srpske. I onda su im govorili da poruče svojim sinovima, kćerima, rođacima koji žive u Srbiji ili Republici Srpskoj da moraju pod hitno u roku 10 ili 15 dana da se vrate, da odjave prebivalište, ponište hrvatske lične karte ili će u suprotnom biti novčano kažnjeni. To je stvaralo jednu opštu nesigurnost kod naših zemljaka, izbjeglih prognanih Srba i veliki broj je pod takvim pritiskom odlučio da odjavi prebivalište. Što tiče novog zakona o prebivalištu koji je stupio na snagu 2012. godine, hrvatski službenici nemaju pravo da brišu iz evidencije prebivalište bilo koga dok god traje rok u kome svi imaju pravo ili da prijave takozvani privremeni odlazak izvan Hrvatske, odnosno da zadrže hrvatske lične karte ili da odjave prebivalište. Ponavljam, taj rok je produžen i traje do 29. decembra 2014. godine.
Iako ni prethodni zakon o prebivalištu nije omogućavao brisanje prebivališta licima bez njihove saglasnosti ili zahtjeva, prema riječima Miodraga Linte to je rađeno u mnogim policijskim stanicama i konzulatima Hrvatske u Srbiji. Ista praksa nastavljena je i po stupanju na snagu novog zakona o prebivalištu Republike Hrvatske.
Imamo više slučajeva. Imamo slučajeve gdje su hrvatski službenici otvoreno, na jedan nedoličan i nasilan način, vršili pritisak na naše zemljake, posebno u hrvatskim konzulatima u Beogradu i Subotici, ali i u dijelu policijskih stanica u Hrvatskoj, recimo policijska stanica Glina, Vrgimost, Gospić i tako dalje, da moraju da odjave prebivalište jer nemaju tobože pravo na dva prebivališta i dvije lične karte. Ono što posebno ističemo jeste činjenica da u aktualnom hrvatskom zakonu o prebivalištu nigdje ni naznakama ne stoji stav da lice ne može da ima dva prebivališta, dvije lične karte. Upravo je i hrvatski premijer Milanović prilikom odgovora na poslanička pitanja u Hrvatskom saboru 13. novembra prošle godine jasno rekao da svaki hrvatski državljanin koji živi u inostranstvu duže od godinu dana imat će pravo da zadrži dva prebivališta, dvije lične karte. To je uradio prije svega zbog pritiska Katoličke crkve, hrvatskih organizacija iz Zapadne Hercegovine i hrvatskih organizacija iz dijaspore, koji su bili vrlo rezolutni, rekli su, apsolutno je neprihvatljivo da hrvatska država nama ukida hrvatsko prebivalište. Mi smo samo htjeli, odnosno hoćemo, dok je ovakav zakon na snazi, da se on poštuje prema svim građanima, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost.
Prema podacima kojima raspolaže koalicija, broj Srba kojima je po ovom osnovu izbrisano prebivalište je oko 50.000. Pitali smo gospodine Lintu na osnovu kojih pokazatelja su došli do ovog broja.
Pa na osnovu nekoliko stvari. Prvo, ja sam radio od 99. godine u jednom udruženju građana Srpski demokratski forum u Srbiji. Na osnovu velikog broja stranaka koji su dolazile od tada do nas, mi smo imali stalno informacije da imaju probleme oko prebivališta i ili im hrvatski službenici otvoreno vrše pritisak da moraju da se odjave ili dođu tamo u svoje opštine i utvrde da su izbrisani iz evidencije hrvatskog prebivališta. Također imali smo saradnju sa drugim udruženjima građana koji su to radili. Također imali smo informacije i od srpskih organizacija u Hrvatskoj, Srpskog demokratskog foruma i Srpskog narodnog vijeća. Znači, tako da na osnovu svih tih informacija koje imamo, naša je procjena da je od pola miliona proteranih Srba najmanje 10% njih izbrisano na nezakonit način bez njihove saglasnosti iz evidencije hrvatskog prebivališta. Mi imamo i sada probleme, nama se javljaju ljudi da hrvatski službenici dalje nastavljaju da vrše pritisak na naše zemljake i u konzulatima u Beogradu i Subotici i u pojedinim policijskim stanicama u Hrvatskoj da nemaju pravo na dvije lične karte. U aktualnom hrvatskom zakonu o prebivalištu vrlo jasno stoji 6 mogućnosti da svaki građanin, ako dostavi jedan od dokaza u tih 6 mogućnosti, ima legitimno pravo da zadrži pored srpske lične karte ili bosanske lične karte ili lične karte za strance ako je u dijaspori i hrvatsko prebivalište i hrvatsku ličnu kartu. Koji je to 6 mogućnosti? Ako je lice u obnovi ili u procesu stambenog zbrinjavanja, to je kopija zahtjeva za obnovu ili stambeno zbrinjavanje. Ako je zaposlen, potvrda sa posla. Ako je u pitanju mladi čovjek, potvrda školovanju iz srednje škole ili fakulteta. Ako je bolesno lice, potvrda o liječenju. I imamo jednu mogućnost koja nije eksplicitno rečena u zakonu, ali kaže se da postoje i druge mogućnosti. Znači, ako je u pitanju staro lice ili nezaposleno lice, da izjavu o izdržavanju, da ga izdržava neko od njegovih rođaka, sin, ćerka, otac, majka i tako dalje. Mi imamo i pozitivne primjere u pojedinim policijskim stanica, kao što je policijska stanica Benkovac, policijska stanica Sisak, gdje imamo slučajeve gdje su ljudi otišli, mi smo molili da nam se jave, oni su nam se javili i rekli su, evo recimo jedna porodica, njih 6 članova su išli po raznim osnovama, potvrda o poslu, potvrda o liječenju, potvrda o izdržavanju i svi su na uredan način to uradili, svi su dobili potvrde o prijavi produženog boravka izvan Hrvatske, na primjer potvrda izdana 19. decembra 2013. i važi do 19. decembra 2018. godine. Tako da imamo i posljednji primjer, mi samo tražimo da to što smo čuli od naših stranaka da se dešavalo u Sisku i Benkovcu, da se to dešava na teritoriji čitave Hrvatske, a posebno u hrvatskim konzulatima u Beogradu i Subotici. Želim samo reći najdrastičnije primjere nezakonitog, odnosno bahatog ponašanja hrvatskih službenika u pojedinim policijskim stanicama u Hrvatskoj i u konzulatima u Beogradu i Subotici, gdje dođe naš zemljak ili zemljakinja kod službenika, oni uzmu ličnu kartu i prosto je ponište bez saglasnosti lica koje je tu došlo. Znači idemo čak dotle da hrvatski službenici uzmeju sebi za pravo da poništavaju hrvatske lične karte u prisustvu te osobe, prosto im nemogućavaju, ako ne žele u tom trenutku bilo da se odjave ili prijave prinudni odlazak, da im makar vrate tu hrvatsku ličnu kartu, nego je prosto poništavaju pred njima. Apelujemo na sve naše zemljake da odu na naš sajt. Na našem sajtu koji glasi www.koalicija.org.rs se nalazi ovo uputstvo o informacijama kojima sam sad pričao. Nalaze se ta 3 formulara koja su potrebna. Znači, bitno je da stari ljudi zamole svoje sinove, kćeri i rođake da odu na naš sajt, da uzmu to uputstvo, da popune te formulare, imaju tamo naš telefon, imaju naš email, molimo ih da nam se jave ako imaju konkretan problem ili u konzulatima Beogradu u Subotici ili u policijskim stanicama u Hrvatskoj, da skupimo što više konkretnih primjera sa imenom i prezimenom. Nažalost, mi imamo jedan dio naših zemljaka koji ima te probleme, mi ih molimo da li možemo izaći u javnost sa tim imenima, ali najveći broj ljudi prosto u strahu i zbog svega ovoga što se desilo prethodnih 22-23 godine ne želi ići u javnost, ali makar da imamo interno što veći broj imena, pa ćemo pokušati da idemo i prema policijskim upravama u Hrvatskoj i da insistiramo da kažemo zašto gospodo vi u policijskoj upravi, odnosno stanici u Vrginmostu i Glini, to ne dozvoljavate, a vaše kolege u policijskoj stanici u Sisku i Benkovcu to dozvoljavaju. A posebno ćemo insistirati i čekat ćemo odgovor od hrvatskog premijera Milanovića. Ako ga ne bude u razumnom roku, mi ćemo javno izaći sa tim pismom i prosto tražiti da odgovori na ove naše navode.
Ukoliko u razumnom roku ne dobiju odgovor hrvatske vlade na upućeno pismo, predsjednik koalicije izbjeglih Srba Miodrag Linta kaže da će zatražiti pomoć ministra inostranih poslova Srbije Ivana Mrkića da se ovo ministarstvo institucionalno uključi u rješavanje ovog problema.
Još o Evropskoj uniji, ali rubrika da čovjek ne povjeruje. Korupcija uništava povjerenje građana u Evropsku uniju, izjavila je komesar za unutrašnje poslove Evropske unije Cecilia Malmström. predstavila je na konferenciji za novinare u Briselu izvještaj o korupciji u Evropskoj uniji. Korupcija, gubitak i to koliko? Prava sitnica. 120, ne miliona, niste dobro čuli, već milijardi evra i to godišnje. Stalni dopisnik Radio Beograda iz Strasbura, Nataša Jokić.
Ne, korupcija ne izjeda samo Bugarsku i Rumuniju, već u manjoj ili većoj meri svih 28 država Evropske unije. Korupcija u svim zemljama članicama odnese godišnje ukupno 120 milijardi evra, što je skoro jednogodišnji budžet Evropske unije. Korupcija nagriza poverenje građana u demokratske institucije i pravnu državu, šteti privredi, lišava državu poreskih prihoda koji su joj potrebni, rekla je Cecilija Malmström. Ona je odbila da rangira zemlje po stepenu korupcije, iako se zna da je situacija došla dotle u Bugarskoj i Rumuniji, da su ove zemlje stavljene pod poseban nadzorni režim. Situacija je tako alarmantna da Cecilija Malmström nije isključila mogućnost da se jednoga dana možda uvedu i sankcije onim državama Unije u kojima je korupcija prešla meru podnošljivosti. Danas predstavljeni izveštaj zadržao se na pojedinačnim zemljama, a u toku njegove izrade odustalo se od istraživanja korupcije u institucijama Evropske unije. Zbog obimnosti materije koja treba da se istraži, ta je tema ostavljena za naredni izveštaj. Javna je tajna da su institucije Evropske unije, pogotovo Evropski parlament, prožete korupcijom. O tome je rečito govorilo nekoliko afera koje su posle otkrivanja redovno završavale u zaboravu.
Moje misli stanuju u delu kosmosa, odakle munje putuju milion godina. I putuju, a moje misli već stignu u isti mah kad znam da ti si tu. Plašim se i zazirem od lažnih osmeha, umem da se sakrijem od teških uzdaha. Sve ostavim, zaboravim, pravi znak kad osetim, a pravi znak je tek kad ti si tu. Marina, peva moja duša, Marina. Odakle munje putuju milion godina. I putuju, a moje misli već stignu u isti mah kad znam da ti si tu. Marina, peva moja duša. Marina,
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u razgovoru sa specijalnim predstavnikom Evropske unije BiH Peterom Sorensenom da je Srpska ponudila aktivan i adekvatan odgovor na pitanje provođenja odluke Sejdić-Finci i da je problem nemogućnost postizanja dogovora među političkim faktorima u Federaciji BiH. Dodik i Sorensen razmijenili su mišljenja o aktuelnim pitanjima u Republici Srpskoj BiH sa posebnim naglaskom na mogućnost provođenja odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci, saopšteno iz kabineta predsjednika Srpske. Sorensen je tokom današnjeg boravka u Banja Luci razgovarao i sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem i premijerkom Željkom Cvijanović. Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Autori priloga Predrag Vulin, Radan Škipina, Gostimir Kajeskić, Teodora Vranješ, Marica Lalović, tonska realizacija Igor Marić i Saša Prtenjak. Ja sam Velimir Božić, do slušanja.